Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Saimsnamā Rīgā ir noslēgusies iknedēļas saimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Turpmākajās minūtēs saima frakciju pārstāvi pastāstīs par šodienas sēdes aktualitātēm. Un pirmā šodien pie mikrofona Zatler Reformu partijas frakcijas deputāte Inita Bišofa.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Mūsu frakcijas šodien gribētu pastāstīt par trīs svarīgākajiem likuma projektiem, kas mūsuprāt ir ļoti aktuāli. Pirmais, ko šodien mēs apstiprinājam gala variantā, ir likuma projekts Tūrisma likums. Ar šo likumu mēs gribam informēt, ka šī likumā ir papildināts ar sadaļu par kūrortu nozares attīstību. Un tas nozīmē, ka Latvijā būs iespēja attīstīt veselības tūrismu un būs iespēja attīstīties kūrorta nozarei. Otrs, protams, svarīgs likuma projekts ir likuma projekts par valsts pensijām. Šodien trešajā lasījumā mēs pieņēmām šo likuma projektu, kas paredz, kad ar 2014. Gadu mēs sāksim pakāpenisku vecuma pensijas paaugstināšanu. Tas nozīmē, ka, protams, šis likuma projekts ir un var būt nepopulārs, bet tai pašā laikā cilvēku mūžu garumu paildzinoties, tas dod iespēju, ka mēs nevaram sakārtot daudzas lietas, kas attiecās uz pensiju un sociālo budžetu. Šinī gadījumā es gribu teikt, ka Reformu partija ļoti aktīvi turpina darbu pie likuma par valsts pensijām, tai skaitā arī par fondētajām pensijām, un mēs ceram uz veiksmīgu sadarbību ar Labklājības ministriju, lai visas vasaras garumā strādāt pie šī projekta un sakārtot vēl labāk, jo mūsu mērķis ir, kad apmēram 80% no cilvēku ienākumiem, kas viņiem ir bijuši darba mūža laikā, pensijā ir apmēram 80% aizvietojamība. Un trešais likumprojekts, ko mēs šodien arī skatījām un kas ir aktuāls, tas ir likumprojekts sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likums. Mūsu komisijā sociālo un darba lietu strādājot pie šī likumprojekta bija daudz sarežģītas lietas, tādēļ, ka vienmēr valstī ir par maz līdzekļi, lai mēs palīdzētu un dotu atbalstu cilvēkiem. Un šī gadījumā, kopīgi strādājot, mēs atradām labas lietas, kas šajā valstī notiek. Un viena no tām ir, kad ar Eiropas sociālā fonda projektu atbalstu Latvijā visos reģionos tiek īstenoti projekti 955,000 latu apjomā, kas sniedz atbalstu vardarbībā ciešām pieaugušajām personām. Mēs novēlam izturību un veiksmu šo projektu realizācijā un ceram uz labiem rezultātiem un ceram uz to, ka šie cilvēki, kas šobrīd īsteno projekts, ir liels atbalsts valstī, lai risinātu problēmu, kas ir saistīta ar vardarbībā ciešiem cilvēkiem. Un otra lieta, Tieslietu ministrija šobrīd ir izstrādājusi koncepciju par preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju, un šajā dokumentā, lai arī nav dziļa pētījuma par to, cik liela ir vardarbība šobrīd un kā tas notiek mūsu valstī, bet speciālisti lēš, kad vardarbība šobrīd Latvijā apmēram, kas notiek ģimenēs, izmaksā valstī ap 15 miljoniem. Un šeit, protams, tās jau ir sekas, un tādēļ mēs uzskatām, ka ļoti daudz darba ir jādara, lai cilvēkiem būtu darbs, lai būtu iespēja strādāt, jo vardarbība jau nerodas kaut kur, tas rodas no tā, ka cilvēkiem ir stress, kad nav iespējas dažādas lietas sakārtot savā dzīvē. Un mēs ceram, ka ministra prezidents un valdība kopā ar mums atradīs iespēju, lai šo koncepciju īstenot, un kas būtu arī milzīgs atbalsts tam, lai mazinātu vardarbību mūsu valstī. Un noslēgumā es gribu novēlēt visiem, lai mīlestība un saticība jūsu ģimenēs, lai prieks un labestība. Paldies!
Paldies deputātei Initai Bišofai. Tagad vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēzumē un brīvībai LNK frakcijas deputātam Dzintaram Rasnečam.
Labdien, cienījumie radio klausītāji! Šodien bija kārtējā saimas sēde, jāsaka, ka šī bija priekšpēdējā saimas sēde šajā sesijā, un bija ļoti sablīvēta darba kārtība ar daudziem jautājumiem, kuru risināšanā, protams, Nacionālā apvienība bija stipri vīlusies tieši par Zatlera reformu partijas īpatnējiem balsojumiem. Es domāju, ka tie, kas rūpīgi seko sēdes gaitai, varēja to novērtēt. Taču šajā informācijā es īsumā informēšu tikai par dažām lietām. Pirmkārt, detektīvu darbības likumā tika paplašināts nepilsoņu tiesības nodarboties ar detektīvu darbību. Nacionālā apvienība balsoja pret, taču, diemžēl, pārējās partijas to atbaldīja. Mēs uzskatām, ka tas ir pretrunā ar visiem mūsu iepriekš noteiktajiem politiskiem gan likumīgajiem dokumentiem, kurām mēs esam noteikuši mūsu valsts tiesisko turpinātību. Otrs jautājums ir grozījums administratīvā pārkāpuma kodeksā, kur bija visu partiju vienprātība un kur mēs esam tiešām gandarīti par to, ka ir samazināta sākuma likme sodīšanai par autoru tiesību un blakus tiesību pārkāpumiem, un mēs ļoti ceram, ka no 1. jūlija, kad stāsies spēkā grozījuma administratīvā pārkāpuma kodeksā, ka šādu pārsteigumu, kāds bija ar iespējamu autortiesību pārkāpumu un uzlikto sodu ziedu veikalā, ka šādu pārsteigumu vairs neatkārtosies un ka sodu piemērošana būs atbilstoša ne tikai likuma burtam, bet arī likuma garam. Trešais jautājums, par ko īsumā vēlos informēt, ir grozījumi likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā. Mēs uzskatām, ka Saeimas vairākums, respektīvi opozīcija kopā Zatlera reformu partija ir atkāpusies no tiem principiem, kas ir iedibināti pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, tātad tie principi, kas saistīti ar mūsu zemes īpašumu tiesībām, ar īpašumu tiesību atjaunošanu likumīgiem īpašniekiem, ar denacionalizāciju un citiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti bīstams simptoms, un mēs ceram, ka virzībā uz otro lasījumu būs atrast tāds risinājums, lai šī pretruna novērs. Un noslēgumā, protams, es vēlos minēt, ka šodien Saeimas vairākums, protams, daudz deputāti piedalījās atceres pasākumos un pieminēja 41. gada 14. jūnija deportācijas, nolika ziedus pie brīvības pieminekļa, daļa arī gājienā no okupācijas muzeja. Un jāsaka, šī nedēļa paiet tādā 40. un 41. gada notikuma atceres zīmē, jo mēs visi apzināmies, ka mēs to nedrīkstam nekādā gadījumā aizmirst. Tā kā aicinu visus piedalīties arī 17. jūnijā pasākumos, un tie, kas neaizmirst savu pagātni, tiem ir tagadne, tie, kam ir tagadne, tiem būs arī nākotne. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Dzintaram Rasnečam. Kā nākamais runās Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agiešins.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Vēlos informēt par to, ka šodien Saeimas plenarsēdē tika atbalstīti un izskatīšanai sociālo un darba lietu komisijai nodoti saskaņās centra sagatavotie grozījumi Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostācijas avārijas rezultātu cietušu personu sociālas aizsardzības likumā. Černobiļas avārijas seku likvidēšanā piedalījies vairāk nekā 6000 Latvijas iedzīvotāji. Puse no viņiem kļuva par invalīdiem, nomira gandrīz 500 cilvēku. Darbs notika ļoti smagos apstākļos, un visi, kas bija spiesti strādāt Černobiļā un tās apkārtnē, saņēma radioaktīvu starojumu un nopietnu kaitējumu veselībai. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, riskējot ar savu veselību un dzīvību, veica glābšanas darbus un ar savu ricību pasargāja ne tikai Latvijas, bet arī daudzu citu Eiropas valstu iedzīvotājus no šīs avārijas seku tālākas ietekmes. Diemžēl Latvijā dzīvojošiem černobiļiešiem valsts vēl šim laikam nav veltījusi pienācīgu uzmanību. Latvijas Republika joprojām nav pateikusi paldies cilvēkiem, kuri piedalījās avārijas seku likvidēšanā, viena no 20. Gadsimta briesmīgākajām tehnogēnajām katastrofām. Līdz ar to politiskas apvienības saskaņas centra Saeimas frakcija iesniegusi attiecīgus grozījumus un grozījumus paredzēts, ka Latvijas iedzīvotāji, kuri ir riskējuši ar savu dzīvību un veselību, likvidējot avārijas sekas, saņems no valsts piemiņas zīmes. Piemiņas zīmju piešķiršanā Černobiļas avārijas sekas likvidētājiem, nu, protams, būtu tikai simbolisks žests, to saprot visi. Taču mēs uzskatām, ka valstī ir šādi jāatzīmē šo cilvēku nopelni un jāvēlta īpaša uzmanība viņu problēmam. Varu piebilst, ka mums ir notikušas konsultācijas ar Latvijas Savienību Černobiļa un mirušā Černobiļas AS avārijas seku likvidēšanas dalībnieka dēlu, kurš regulāri griezies daudzas institūcijās un vairākas Saeimas frakcijās, akcentējot nepieciešamību godināt šos cilvēkus. Viņa aicinājumu izsniegt goda vai piemiņa zīmes dalībniekiem atbalstījusi Paula Strādiņa kliniskā slimnīcas saroda un radiācijas medicīnas centra vadītāja profesore Eglīte, kura ārste šīs avārijas seku likvidētājus un savā atbalsta vestulē raksta, ka šie cilvēki ir ļoti daudz cietuši, sabojājuši savu dzīvi un mūsu valsti nav ne morāli, ne materiāli pietiekami novērtēt. Goda zīmes izveidošana un piešķiršana būtu vismaz morāls atbalsts viņu smagai likteni. Savukārt, Rīgas un Latvijas arhibīskaps Jānis Vanaks savā vēstulē valsts prezidentam izteicis lūgumu atbalstīt goda zīmes izgatavošanu visiem Černobiļas avārijas likvidātoriem, minot, kā šo cilvēku dzīves tika salaustas un izpostītas. Viņi ir nesuši upuri, daudzi arī piespiedu kartā. Tāpēc piešķir šiem cilvēkiem vismaz goda zīme būtu labi un pareizi. Tāpēc šodien man ir liels prieks par to, ka Saeimas vairākums nobalsoja pār, un varu piebilst, ka šo saskaņas centra iniciatīvu atbalstījuši ZZS un Nacionālas apvienības deputāti. Es ļoti ceru, ka rudeni mēs turpināsim virzīt tālāk šo likuma projektu un panāksim rezultātu. Nogaidīšana bieži prasa vairāk spēka nekā rīcībā, un nesasniedzāmais kļūst sasniedzāms ar pacietību. Tā ir mana pārliecība. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Atgādināšu, ka skan, pašlaik skan raidījums frakciju viedokļu no Saeimas nama Rīgā, un tālāk vārds Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātei Aijai Barčai.
Labdien jūs mājā! Protams, ka ne tikai ZZS vārdā, bet arī sociālo un darblietu komisijas vārdā es runāšu par sociālajiem jautājumiem. Un tātad šodien sociālo un darblietu komisija ir saņēmusi trīs likuma projekts, kuru Saeima vienprātīgi ir novirzījusi sociālo un darblietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Par vienu no likuma projektiem tikko jums stāstīja likuma projekta iesniedzēji, saskaņas centra deputāts Valērijs Agešins. Sociālo un darblietu komisija šodien ir saņēmusi no ministru kabineta grozījumus likuma farmācijas likumā, grozījumus likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprits kārtību. Protams, ka nedaudz sarežģīti sociālo un darblietu komisijā būs strādāt pēdējā sesijas nedēļā, bet es esmu pārliecināta, ka mēs to nākošu nedēļu paspēsim izdarīt un iesniegsim Saeimas prezidijam abus tikko manis minētos likuma projektus sagatavotus izskatīšanai pirmajā lasījumā. Šodien ar gandarījumu, protams, es varu teikt, ka grozījuma likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā ir izskatīts otrajā galīgajā lasījumā, un komisija bija rosinājusi un Saeima to atbalstīja, ka likums stāsies spēkā tūlīt pēc izsludināšanas. Tas nozīmē, ka jūnija mēnesī likumam būtu jāiegūst likumīgu spēku prezidentam to izsludinot. Esam pabeiguši arī un šodien Saime ir akceptējusi grozījumus likumā par ārodbiedrībām, ko skatījām trīs lasījumos, un, protams, šodien ir izskatīti grozījumi likumā par valsts pensijām. Šeit gan es vēlētos teikt gan Zēdzējas frakcijas vārdā, gan arī savā personīgā vārdā, jo šo likuma projektu atbalstīt nevarēju, un es esmu viena no deputātiem, kuri balsoja pret, jo, kā no paša sākuma es esmu uzskatījusi, tā es arī varu apliecināt šodien, ka, manuprāt, pensionēšanās vecuma paaugstināšana ar 2014. Gadu ir pāragra. Man ļoti gribētos, un es tiešām ticu, ka valdība tiks galā ar saviem uzdevumiem, kādi ir dot Latvijai, un ne tik vien Latvijai, arī no Eiropas Savienības, ka Latvijā ar vien straujāk tiks attīstīts jaunas darbvietas, ka pietiekam liels atbalsts būs uzņēmēja darbībai, un kā tiks izstrādāta un pieņemta programma mūža izglītībai. Jo es patiesi esmu satraukta un domāju par to, ko darīt mūsu cilvēkiem, kuriem nāksies pensijā doties pagarinātā laikā, nevai 62 gados, bet Saima ir lēmusi un likuma projekts ir atbalstīts trešajā galīgajā lasījumā. Kaut gan ir arī labas normas, un viena no tām ir norma, kur attiec uz personām, kuras ir audzinājuši bērnus invalīdus. Norma ir palabota, un tagad personas, tātad vecāki, kuri audzinājuši bērnu invalīdu vai 5 un vairāk bērnus, vecumā līdz 18 gadiem, ja invaliditāte ir bijusi noteikta bērnam 8 gadu periodā. Tātad 8 gadi līdz 18 gadiem, lai cilvēks atvieglotu cilvēkiem nokārtot šo priekšlaicīgo pensiju, kas ir 5 gadus ātrāk. Un es domāju, ka arī sociālās apdrošināšanas stāža, jeb darba stāža samazinājums no 30 gadiem uz 25, arī šīm ģimenēm, manuprāt, būs atsvaids. Šodien centos kolēģus grozījumos likumā par valsts pensijām pārliecināt, ka priešlaicīgā pensija, kuru piešķir un uz šodien dienu un arī turpmāk maksās tikai 50% apmērā, centos kolēģiem stāstīt, ka tām personām, kurām ir lielāks darba stāžs, 40, 35 un varbūt pat 45 gadi, 62 gadu vecumā, jo priekšlaicīgā pensionēšana tāpat pa 3 mēnešiem ies uz priekšu, kā pensijas vecums no 14. Gada. Nu, diemžēl, situācija bija tāda, ka manu priešlikumu atbalstīja sākumā 43 deputāti, no tiem arī Ilma Čepāna, Klaus Olšteins un Gunārs Rusiņš, pretbalsoja 46 atturoties vienam. Nu, pēc brītiņa izrādījās, ka mūsu pozīcijas 3 deputāti ir kļūdījušies un iesniedza vēstījumu, ka tomēr viņi nav balsojuši par. Katrā gadījumā tas man tā nedaudz skumdināja. Vēl šodien no sociālā bloka likumiem tika izskatīt grozījumu likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu, kur kārtējo reizi sociālo un darba lietu komisijai vajadzēja gandrīz vai strādāt ugunsdzēsēju režīmā, jo šo vasaru, augusta mēnesī, ir datums, kad, un tas ir 27. augusts, kad Latvijā ir jāpieņem un jāievieš normas, kas ir noteikts Eiropas parlamenta un padomes direktīvā. 2010. Gada 7. Jūlija direktīvā. Nu, protams, cienot mūsu ministriju un saprotot šo situāciju, Saima tā arī rīkojās, un otrais galīgais lasījums šim likumprojektam ir noteikts 21. Jūnijā ar priekšlikuma iesniegšanas termiņu 15. jūnijas. Protams, arī sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma grozījumi, par kuriem jau kolēģe Inita Bišofa jums stāstīja. Novēlot jums mierīgu un jauku nedēļas nogali. Paldies, ka uzklausījāt.
Paldies deputātei Aijai Barčai. Raidījumu šodien noslēdz partijas vienotība frakcijas deputāts Arvils Ašaradens.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Runājot vienotības frakcijas vārdā, gribētu teikt, ka Saima, neraugoties to, ka šodien tika apstiprināts sesijas pārtraukuma datums, tas ir 21., ir uzņēmus tempu un strādā ļoti ražīgi, gan akceptējot darbam jaunas likumprojekts, kas ir ienākuši no valdības, gan arī izskatot esošos, un nebūtu nav sajūta, kad tuvotos brīvlaiks. Ja mēs runājam par šodien, tad šodien bija emocionāli ļoti piesātināta, un bez tā visu, ko man kolēģi minēja, es gribētu redzīmēt vēl vienu, varbūt varētu teikt arī priecīgu notikumu. Mēs šodien par Saeimas priekšsēdētājas biedri ievēlējām Inesi Lībiņu Egneri. Es vēlu kolēģei panākumu šajā amatā, un viņas līdzinājā prakse strādājot kā prezidenta Zatlera juridiskai padomniecei, gan arī kā Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedrei un Eiropas padomes parlamentās asamblejas vadībā liek domāt, kad Ines Lībiņas Egneris kundze būs laba Saeimas priekšsēdētāja vietniece. Jāsaka gan, ka šo notikumu mums deputātiem arī nedaudz apšumšoja mūsu pašu kļūdu, tātad mēs nobalsojam par to, ka šis balsojums ir atklāts, bet nebijām izdarījuši labojumus satversmē par to, ka šis balsojums nevis tiek darīts balsot elektroniski, bet tiek balsots ar balsošanas biļetenēm un liekas pilnīgi nevajadzīgi. Mēs ilgi un gari stāvējām rindā, lai to darītu, kāds bija līdzinājā procedūra, un bieži vien šī darbība izraisīja vairāk smieklu, nekā tas patiesībā būtu nepieciešams, un es domāju, ka Saeimai rūpīgi jāpārdomā par vēlēšanu procedūru. Vēl es gribētu teikt, ka šodien Saeimas deputāti apmeklēja 14. jūnija atceres pasākumu, un vismaz man personīgi, es domāju, arī ļoti daudziem frakcijas biedriem, tas ir ļoti, ļoti emocionāls pasākums, un mums tiešām ir svarīgi neaizmirst šī notikuma gan cēloņas, gan arī izraisītās sekas, un protams, vēstures pārzināšana ir svarīga tādēļ, lai nekad mēs nepieļautu līdzīga rakstura notikuma atkārtošanos šeit Latvijā. Ja mēs runājam par Saeimu, tad jau daudz, kas tika par Saeimas darbu, tad es daudz jau, kas tika pieminēts, es, protams, pieminēšu tikai divas tātad notikumus. Pirmais, protams, ir administratīvā pārkāpuma kodeksa, liekas, ka tie bija veseli, katrā ziņā milzīgos desmitos, man liekas, gandrīz 8 labojumu apstiprināšana, un katrā ziņā es aicinu iedzīvotājus šādu te izmaiņu šajā administratīvo pārkāpumu kodeksā apskatīties, jo, protams, kā teikt, lai nebūtu tā, ka mēs nezinātu, jo likuma nezināšana bieži vien neatbrīvo no atbildības, tā kā izmaiņa ir ļoti daudz, bet katrā ziņā es gribu teikt, ka, manuprāt, labā virzienā Saeimā virzās debata par autortiesību ievērošanu. Man liekas, ka mēs virzamies tāda likumiskā samērīguma virzienā, nevis tā, kas ir izveidojis līdz šim. Protams, es kā Saeimas sociālā un darba lietu komisijas priekšsēdētājs biedrs un labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs gribu šodien apzīmēt vēl viena ļoti liela un, patiesībā, Latvijā ļoti būtiska likumprojekta pieņemšana, tas ir pensiju likums, un jāsaka, ka valdības virzītais mērķis tātad ir ar šo likumprojektu pieņemšanu ir sasniegts, un tas mums ļauj domāt, ka sociālā budžeta stabilitāte nākotnē nav apdraudēta. Un tātad, ja mēs runājam par būtiskiem grozījumiem, kuri ir tātad pensijas vecuma paaugstināšana no 14. gada, ir daudz un dažādu sarunu un politisko diskusiju rezultātā šeit ir panācis kompromiss, tātad līdz šim 6 gadu vietā reforma notiks 10 gadu laikā, un tātad šis ir daudz lēzenāks process, nekā tas bija paredzēts sākotnēji, tātad no 2014. Gada pensionēšanās vecums katru gadu tiks cels pa 3 mēnešiem, kamēr 24. Gadā tas sasniegs tātad 65 gadu vecumu. Jāsaka arī, ka valdība ir piedāvājis ļoti solīdu līdzsvarojušu paketi šiem te priekšlikumiem, un kā pirmo es gribētu minēt iespēju pensionāri, tātad priešlaicīgās pensionēšanās iespēja. Ja? Un man jāsaka, ka tas ir ļoti cienījams priešlikums, ja līdšanajā norma bija terminēta, ja? Tad ņemot vērā to, ka Latvijā ir ļoti augsts bezdarba līmenis, un pretunā ar to, ka šādas normas, kā patstāvīgas ieviešana neatbalsta Eiropas komisijas baltā grāmata, kas runā par pensionēšanās vadlīnijām, tad tomēr Saima un gan ministrija, gan likumdevējs atbalstīja tātad šo te priekšlaicīgās pensionēšanās iespēju ilgstošu. Diemžēl, nevis diemžēl, bet es domāju, ka Saima nevarēja šodien atbalstīt arī to priekšlikumu, kad priekšlaicīgās pensijas būtu lielākas nekā tās ir paredzētas šobrīd tātad 50% līdšanajā, tātad no pamatpensijas apjoma. Un tas nav iespējams gluži vienkārši dažu apsvērumu dēļ. Vispirms, kā jūs minēju, tas, kad Saima tikko nomainīja šo te normu, ka šī ir bijusi īstermiņa norma, tā terminēta norma, tagad tā ir patstāvīga norma likumā, tas ir viens. Otrs ir tas, ka, ja mēs palielinātu šīs priekšlaicīgo pensiju tātad saņēmēju apjomu, tas skaidri un gaiši būtu signāls tiem cilvēkiem, kas ir darba tirgu, par to, ka daudz labāk iespējams ir atstāt darba tirgu un priekšlaicīgi pensionēties, nekā strādāt. Ņemot vērā to, ka darba tirgus attīstās šobrīd un ir pilnīgi skaidrs, ka nākamo gadu laikā Latvijā veidosies darba spēka deficīts, sabiedrības interesēs ir paturēt cilvēkus pēc iespējas ilgāk darba tirgu. Un, protams, pats svarīgākais, pats pēdējais arguments visā šajā lietā ir tas, ka sociālais budžets šobrīd ir ar mīnuszīmi, tās pats viņš būs arī nākamajā gadā, un šobrīd tāda pensija apjoma palielināšana praktiski nav iespējama. Vēl ir daudz citu arī labojumu šajā likumā, kas ir diezgan ievērojami pretīm nākšana iedzīvotājiem, kā teiksim, dažādu ar darba stāžu kvalifikāciju samazināšu lielumu vecākiem, kas audzina 5 bērnus un vai audzināšu bērnu invalīdu, vai arī darba stāžu uzlabojumu, bet es domāju, ka šis nav šīs dienas temats, bet katrā ziņā es domāju, ka no šīta likuma pieņemšanas būs ieguvēja visa sabiedrība. Paldies jums par uzmanību.
Paldies deputātam Arvilam Ašaradenam, līdz ar to šodienas frakcija viedokļi izskan. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos.